Mest skyet og måske også lidt slud eller snehister her, men nogle steder også et lille solstrejf. Svag til jævn vind fra øst, der tiltager i løbet af dagen, og mellem frysepunktet og 3 graders varme. Du kan høre flere nyheder kl. 11. Nu skruer vi op for Cordua og Steno, som blandt andet vil tale om DSB.
DSB er en tung, gældsplaget, offentligt dårligt fungerende virksomhed. Hvorfor ikke bare privatisere den? Det mener jeg i hvert fald Liberal Alliance, men Socialdemokraterne er imod. Det skal vi diskutere lige om lidt.
Det har kostet skatteyderne mere end 60 millioner kroner at bruge næsten 10 år på at få mere end 10.000 sider lang kommissionsrapport om Peter Brixtoftes embedsførelse i Farum Kommune. Er det rimeligt? Det spørgsmål forsøger vi at afklare om godt en halv time.
Velkommen til Cordua og Steno. Min makker hedder Torben Steno.
Og min makker hedder Jarl Cordua. Så skal jeg sige til lytterne, at hvis du sidder inde med en kommentar eller et spørgsmål til noget af det, vi tager op her i dag, så er du som sædvanlig velkommen til at skrive til os på Facebook Cordua og Steno.
Hvis de borgerlige kommer til magten efter næste valg, så skal flere af de store statslige selskaber som Dong, DSB og SAS privatiseres. Det mener i hvert fald finansordfører for Liberal Alliance, Ole Birk Olesen, som er med på en telefon. Velkommen til dig, Ole Birk.
Tak skal du have.
Det modsatte synspunkt, det har Benny Engelbrecht, erhvervsordfører for Socialdemokraterne. Velkommen til dig, Benny Engelbrecht. Er du også med os og kan høre det hele?
Det kan jeg, og det er også på en telefon.
Det er meget, meget fint. Så kan vi jo lige så godt gå i krig med det her. Cordua, han startede med at komme for sent her til morges, fordi der for Gud ved, hvilken gang var problemer med DSB. Altså, DSB har længe fremstået som en virkelig, virkelig tung, klodset, dårligt drevet forretning. Altså forkerte indkøb af IC3-tog, en enorm gæld på 8 milliarder kroner, uregelmæssigt dyr kollektivtrafik. Hvordan kan det være, at du blankt afviser en privatisering? Der må der snart ske noget.
Skal vi ikke lige sige, at det var IC4-togene? Du mener ikke IC3-togene?
Nej, okay, de kører faktisk okay. Det er korrekt. IC4-togene.
Og gælden er vel anderledes. Så det var i går fik DSB et nyt lån for 8,1 milliarder kroner. Er det ikke rigtigt?
Det er også rigtigt. Det der er, nu nævner du det meget fint, Torben, det her med IC4. Nu er det jo sådan, at det var en politisk beslutning, og ikke en beslutning, som blev truffet af et statligt aktieselskab. Og det er sådan set det, der er hele pointen. Hvis vi skal have statslige aktieselskaber, så skal vi jo netop udnytte det fordel, det har ved, at de har en større grad af selvstændighed, en større grad af uafhængighed, og i højere grad kan handle ud fra de faglige vurderinger. Det gør de fleste selskaber lige præcis også. Og det er jo sådan set hele pointen i at have den type virksomheder. Så først og fremmest, så må vi sige, at årsagen til, at DSB og trafik, den kollektive trafik i Danmark er dårlig, det skyldes, og herfor tager jeg meget også gerne en selv en del af skylden, det skyldes altså politiske fejldispositioner. Og når DSB's økonomi har det virkelig skidt nu, så skal man jo altså bare huske, at for 10 år siden i 2001, der havde de en gæld på 6,3 milliarder, i dag har de en gæld på 18 milliarder.
Og det er 3 gange så meget.
Det er 3 gange så meget, og i mellemliggende periode er der blevet trukket virkelig mange penge ud af DSB ned i statens kasse. Og det kan man jo så overveje, om det var en virkelig klog disposition.
Men det var jo udtryk for en forrentning af den kapital, som skatteyderne har lagt ind i det selskab. Altså, vi er jo efter Danske Bank, når de ikke vil forrente det lån, eller man diskuterer den forrentning, som da man ydede Danske Bank et lån, og så ville det også rimelig nok at diskutere en forrentning af de lån, man ydede DSB.
Nu tror jeg vist aldrig, der er nogen, der har været i tvivl om, at DSB ikke lige fra har kørt særlig godt de sidste 10 år, og der har været brug for at have fokus på en ordentlig og stabil drift. Så den tror jeg godt selv, du kan høre, den holder os ikke helt i hjertet.
Okay, men lad os nu høre, Ole Birk Olesen, du er jo kendt som en markant tilhænger af privatiseringer. Hvorfor ville det hjælpe på DSB's og togtiden hos DSB, hvis der kom en privat udbyder på, for eksempel?
Jamen, jeg tror, det ville hjælpe, fordi det ville være nogle mennesker, der stod til ansvar over for deres egen pengepung, og på den måde ville vide, at hvis de ikke drev selskabet ordentligt, så ville det gå ud over deres overskud, og derfor så ville de have en interesse i at drive selskabet så godt som muligt. I dag kan DSB jo bare, hvis de ikke kører, så kan de bare sige til staten, jamen vi bliver nødt til at have et lån igen. Og det er den slags ansvarsforflygtigelse trives jo desværre i selskaber med statslige ejere. Det er et stort problem, og det burde man gøre noget ved. Men altså først og fremmest skal DSB jo privatiseres, fordi vi så slipper for som skatteyder at give dem lån på nu 1,8 milliarder kroner. Fordi det ville være nogle andre, nemlig dem, der drev selve virksomheden, som hang på regningen, hvis der var noget, der gik galt.
Benny Engelbrecht, det må du svare på, altså når Ole Birk siger, altså situationen omkring DSB er så katastrofal af et eller andet mål at gøres. Og det har politikerne sagt, jeg ved ikke hvor mange gange, og det bliver ved med at gå den forkerte vej. Er det ikke tiden at gøre, som Ole Birk siger, altså der må være nogen, der står til ansvar for deres egen penge på?
Men nu er det jo bare sådan, at der er ikke nogen, der realistisk tror, at der kommer en køber og siger, det der DSB, det ser sørme lækkert ud. Det overtager jeg da lige sammen med de 18 milliarder kroner, de skylder i forvejen. Og de der velfungerende IC4-tog, hej da da, det går da fint. Altså det holder jo ikke. Altså det er jo helt på månen. Pointen er jo den, at hvis man virkelig skulle det, så skulle man jo for alvor til at have statslige kroner op af kassen og gældsfrisætte DSB. Pointen nu er den, at vi vil ikke finde 18 milliarder kroner nede i statskassen, men i stedet for at lade DSB lige så stille og roligt arbejde den her gæld af. Og derfor så skal de være effektive, de skal være effektivt drevne, og nu har vi i første omgang altså gjort det, at vi stiller, altså det skal lige sige, at DSB går ikke ud og låner 1,8 milliarder, de går ud og låner 8 milliarder kroner, og med en statsgaranti i ryggen, går de ud og låner på det private marked.
Så de får det lidt billigere.
Så det er staten, der låner penge. De kommer til at få det lidt
billigere.
Vi skal lige have Ole Birk på. Ole Birk, du skal nok få lov at svare på det spørgsmål, men har Engelbrecht ikke en pointe i, hvor er lige de der købere til at købe sådan nogle kronjuveler som SAS og DSB? Altså, hvem i alverden skulle købe det?
Det var faktisk det, jeg gerne ville ind og kommentere på.
Fordi, undskyld så.
Det er jo rigtigt nok, at hvis man har en dårlig forretning, som man forventer, at man kan gøre til en bedre forretning, så kan det bedre betale sig at gøre den til en bedre forretning, og så sælge den, når det er sket. Men hvad nu, hvis man har en forretning, der år efter år bliver dårligere og dårligere og dårligere? Og hvad hvis man ikke har en forventning om, at det nogensinde vil blive væsentligt bedre? Så gælder det jo om at tage tabet nu, i stedet for at vente og tage et større tab senere. Og vi har ikke nogen forventning om, at den konstruktion, vi har lavet. Vi har ikke nogen forventning om, at den konstruktion, vi har lavet med DSB, den vil resultere i, at DSB på et tidspunkt bliver et guldrendet papir, som skatteyderne kan tjene penge på at sælge. Det eneste, vi har at holde os til, det er en historik, der peger på, at det går værre og værre med DSB. Det er en dårlig og dårlig forretning. Og Benny Engelbrecht over hele verden, eller over hele Danmark, vil blive ved med at sige, jamen, vi bliver nødt til at vende lidt mere. Og mens vi venter, så bliver det endnu dårligere.
Benny Engelbrecht, det må du svare på.
Jo, altså man må jo bare sige, al ære og respekt for Ole Birk Olsen, han sidder jo altså ikke med, når vi bliver orienteret omkring DSB's økonomi. Og man må bare sige, at det nye ledelse jo virkelig har fået fremlagt nogle meget ambitiøse planer, hvor driften skal effektiviseres med 1 milliard. Det er sådan set lige ud af Ole Birk Olsens lærebog, det her. Jeg vil sådan set invitere dig med næste gang, Ole. Vi får sådan en økonomisk gennemgang, fordi jeg tror sådan set, at du vil sidde og klappe i hænderne, at faktisk så ser det her meget fornuftigt ud. Men og så må vi jo altså også bare sige, at uagtet at DSB's økonomi er lidt ringe og sådan noget, så er det jo ikke det, der er årsagen til, at togene kører dårligt på skinnerne. Det handler jo om, at vi har underinvesteret i infrastrukturen. Det er ikke DSB's fejl.
Benny Engelbrecht, jeg bliver nødt til at sige, at du har jo lige selv indrømmet, at en meget stor del af ansvaret for, at det kører så ufatteligt ringe, det er politikernes. Og så siger Ole Birk, lad os se at komme af med fallitboet, mens det dog trods alt er til at komme af med, i stedet for at det skal blive endnu værre. Det må du da forholde. Er det ikke nu, der skal ske noget meget, meget drastisk, i stedet for, at man holder nogle møder, hvor der kommer nogle meget vidtløftige planer igen? Altså, der er jo ikke nogen, der kommer og siger, sidste gang, der er kommet en plan for, hvordan vi skal redde DSB, jamen så siger, det var sørme en dårlig plan, vel? Altså, det har altid været godt, og det bliver ikke bedre.
Men DSB er jo afhængig af, at de skinner, de kører på, fungerer. Det har de ikke noget med at gøre. Det er også politikere, der stadigvæk vil komme til at bestemme over det.
Og det er ikke et svar på, at man skal se at komme af med fallitboet, inden det bliver endnu værre.
Nej, fordi på hele pointen i det her, det er jo, at der ikke er nogen andre, der vil kunne drive under de forudsætninger, under de rammer, som er lige nu, som jo er påmærende. Altså vores signalsystem er fra 1912, kære venner. Det er verdens ældste.
100 års jubilæum.
Det er lige præcis det, der er værd at fejre, må man sige. Vi ikke har fået sat el på hele togdriften i Danmark. Det er tåbeligt, ud over alle grænser tåbeligt. Det snakkede man om for 25 år siden, under min forgænger, J.K. Hansen. Og vi har stadigvæk ikke fået gjort noget ved det. Kære venner, altså det her, det falder tilbage på os og manglende investeringer i infrastrukturen. Mere end noget andet. Og så kan vi, som den tidligere borgerlige regering gjorde, bare give DSB skylden for det hele, i stedet for selv at tage medansvaret for det. Jeg sidder her og siger, jeg tager medansvaret for det, men det er også kun os, som kan rette op på det, og det kommer til at gå 10 år, før tog kommer til at gå ordentligt i Danmark. Det kan vi godt erkende. Ligegyldigt hvem, der så er bare af DSB.
Ole Birk, der er styr på det. Der er kommet en plan. Du skal bare høre efter, hvad Benny han siger. Det skal nok gå alt sammen.
Og så 10 års tålmodige forsinkelser.
Er du beroliget nu?
Nej, det er jeg ikke. Men jeg kan da glæde mig over, hvis der er sådan en fantastisk plan for, hvordan man kan gøre DSB til en god forretning. Så kan den plan jo sælges sammen med DSB. Altså, det er jo sådan en plan, hvis den er realistisk, så kan den jo gøre, at investorer, de tænker, okay, det er faktisk en udmærket investering. Det ser ikke så skidt ud, som det ser ud lige her nu, fordi der er en god plan for fremtiden. Investorer tænker jo langsigtet, og der kan man jo gå ud og teste også på markedet. Er der nogen, der tror på den plan, som Benny Engelbrecht synes er så fantastisk? Og hvis de synes, den er lige så fantastisk som Benny Engelbrecht, så er DSB meget mere værd, end det nuværende billede giver indtryk af.
Nu har vi jo talt meget om DSB, men der er jo også andre statslige aktieselskaber. Der er for eksempel, hvor forretningsmodellen måske er lidt bedre. Dong. Jeg tænker på Dong, jeg tænker på TV2. Tidligere har det jo været bredt diskuteret og også besluttet, at man skulle sælge de to selskaber. Benny Engelbrecht, hvad siger regeringen til det? Altså, er tiden ikke ved at være nu aktiemarkederne på vej op, og der er kapital i markedet til at købe de her ting? Er tiden ikke ind til, at vi får solgt de der og får lukket noget gæld vi kan jo indfri noget gæld med de penge, vi får ind for ved at sælge de der virksomheder?
Altså grundlæggende skal staten jo være en god forretningsejer. Sådan må det jo være. Det vil sige, at vores selskaber i bund og grund skal give overskud. I sidste ende er det målsætning med alle de selskaber, som staten ejer. Og det er klart, at hvis vi har et statsligt aktieselskab, som er fornuftigt drevet og som giver overskud, så bliver man jo altid nødt til at tage en helt nøgtern vurdering. Giver det bedre mening at sælge det eller beholde det? Og vi har jo ikke ligefrem hamrende gode erfaringer med at sælge statslige aktieselskaber. Altså salget af til Danmark, det kan vi jo ikke ligefrem påstå gik godt. Og selv den daværende ansvarlige minister Mogens Lykketoft har jo erkendt, at det var virkelig ubegavet at sælge på den måde, man gjorde. Man skulle det mindst have beholdt infrastrukturen, dengang man solgte til Danmark, hvis man endelig skulle gøre det. Så med andre ord, så skræmmer erfaringerne jo på det her rundt, og der er ikke nogen, der har lyst til at lave sådan nogle ubegavede handlinger. Og der må jeg bare sige, her der skal vi jo lade os drive af helt almindelig kold, kynisk økonomi og logik, ikke af ideologi. Og jeg ved godt, at den tidligere regering meget gerne ville sælge ud fra den ideologiske årsager, men der var ikke specielt meget logik bagved. Og nogle af de selskaber, vi har, de giver jo altså en helt pænt afkast hver det eneste år, så man må sige, at det er i hvert fald ikke alt, man skal ud og sælge, fordi så sælger vi ud af guld.
Ole Birk, en sidste afsluttende
kommentar. Det er simpelthen så morsomt at høre på Benny Engelbrecht. Der er to slags selskaber. Der er dem, der går dårligt. Dem skal man ikke sælge, fordi det vil være en dårlig forretning. Og så er der dem, der går godt. Dem skal man heller ikke sælge, fordi dem får man overskud af. Så Benny Engelbrecht har altså nøjagtigt den ideologiske... Benny Engelbrecht har nøjagtigt den ideologiske indstilling, som han siger, at han ikke har. Nemlig, at uanset hvad, så skal staten bare eje de selskaber, som staten ejer i dag. Måske Benny Engelbrecht også ville synes, det var en god idé, hvis han ligefrem begyndte at opkøbe selskaber, siden det er så god en idé at beholde de selskaber, man har.
Sæt nu navne på, Ole. Hvad er det, du gerne vil sælge?
Det hele.
Jeg er da villig til at sælge stort set alt. Jeg kan ikke se, hvorfor staten skal drive almindelig erhvervsvirksomhed. Der er ingen grund til, at staten skal drive almindelig erhvervsvirksomhed med. Det går ikke særlig godt. For nylig havde vi finansministeren i samråd i finansudvalget, hvor han redegjorde for, hvordan det gik med de statslige selskaber. Nogen klarede sig middelmådigt, og nogen klarede sig elendigt. Der er ingen, der klarer sig rigtig godt. Og det er, fordi staten ikke er særlig god til at drive forretning.
Men de lægger 2 milliarder kroner i statskassen hvert år, ikke sandt?
Jo, men så lad os da sælge den værdi, de har der, så vi kan kapitalisere på det. Vi har jo en statsgæld, der er stor nok til, at vi kunne begynde at betale tilbage på den ved at sælge af de her selskaber.
Benny Engelbrecht, Ole Bjerke Olsen, tak fordi I var med her i dag. Jeg ønsker jer begge to en god jul. Og Ole Birk, tillykke med fødselsdagen i morgen. Du bliver 40, kan jeg se i aviserne.
Ja, ja tak. Og jeg håber, at ingen af jer skal ud og køre med tog i julen.
Det er vi nogen, der skal. Jo, det er vi nogen,
jamen, så god tur, Benny.
God tur.
Tak.
Tak skal jeg have.
Nå.
Det var debatten om udlicitering eller privatisering af statslige selskaber. Nu her, inden vi skal videre med næste punkt på dagsordenen, så skal vi kigge på ugens fidusbamse. Og jeg ved, at du har haft dit skarpe blik på flere kandidater. Jarl Kordrup, en af dem overrasker mig lidt, men kom med et bud.
Jamen, jeg har også kigget lidt i bunken, ikke? Og så fandt jeg ud af her forleden dag, at der var sket et interessant skifte i Miljøministeriet, eller forstået på den måde, at Ida Auken skal have en ny departementschef.
Ja.
Siger folk så. Ida Auken er jo miljøminister. Hun har en departementschef, der hedder Marianne Thyring, som nu pludselig skal løse en opgave for regeringen. Hun skal nemlig, hold nu godt fast, undersøge lokaldemokratiets tilstand efter kommunalreformen.
Det er det, man kalder tvungne nye udfordringer.
Det er godt nok spændende. Ja. Og så har alting jo lavet meget interessant interview, hvor de spørger, nå, er det sådan frivilligt? Allerførst så siger Marianne Thyring, nej, jeg har ikke selv søgt væk. Men når man er embedsmand, så løser man den opgave, som man bliver sat til. Og jeg er blevet spurgt, om jeg kan løse den opgave. Og det har jeg selvfølgelig sagt ja til, siger Marianne Thyring. Og så spørger alting, er det frivilligt? Når man som embedsmand får at vide, at man gerne vil have, at du løser den opgave, så er man en mærkelig embedsmand, hvis man siger nej. Man gør det, som man får besked på, siger hun. Og så spørger altinget igen, selvfølgelig ind til det her, så siger de, ville du gerne være fortsat i Miljøministeriet? Jeg vil gerne løse den opgave, som er blevet stillet mig. Den er spændende, så jeg foretager ikke sådan en parallel opstilling, hvad det betyder.
Godt.
Nå,
så skal vi have en konklusion på denne julehistorie fra Centraladministrationen.
Det trænede øje, og måske også lytterne derude, har jo allerede gættet, at den her dame er blevet fyret. Og det kan man bliver ikke sådan fyret på gråt papir i staten. Man får nogle andre særlige spændende udfordringer og opgaver. Man beholder selvfølgelig den samme løn og privilegierne. Pointen er bare, at jeg synes, at det er godt, at Ida Auken, at en minister, en gang imellem fortæller embedsmandsapparatet ind på Slotsholmen, hvem der bestemmer. Det er ikke Sir Humphrey. Eller fru Humphrey.
Altså, jeg vil sige, jeg synes måske, at det er lige voldsomt nok at skulle uddele en bamse for en fyring.
Jeg synes, det er godt, at en minister træder karakter og fortæller embedsmandsapparatet, at de alle sammen er underlagt folkeviljen. Forstået på den måde, det repræsentative demokrati, en casu regeringen og ministerne, der sidder der. At ministerne simpelthen en gang imellem kan sige, ved du hvad, nu er det simpelthen nok. Nu gider jeg simpelthen ikke høre, at du har nej-hatten på hele tiden og forhindre min politik. Jeg er ikke specielt enig med Ida Auken i ret mange ting, men ikke desto mindre, så er hun jo udtryk for folkeviljen, kan man sige. I hvert fald i det omfang, hun har en opbakning bag sig i regeringen og i Folketinget. Jamen, så derfor synes jeg, at det er godt. Men okay.
Det vil sige, at det er en interessant nominering.
Altså, jeg synes,
så vil jeg prøve
det er glimrende.
Ja, men altså,
det bør ske lidt oftere, at man fyrer en departementschef.
Godt. Jamen, jeg synes, vi må nå frem til noget, der er mere klart. Og det er mit bud sådan set ikke, men jeg synes jo faktisk, at
Du har jo selv nu en idé, har du ikke det?
Jo, altså lidt, altså, men jeg sad i går aftes og så Deadline, hvor jeg så en, hvad skal man sige, anelse livstræt repræsentant for Danmarks Lærerforening diskutere med Niels Krause Kjær.
Det var ham, den gamle sure læger med
ja, altså, hvor man tænker...
Hold op,
altså,
han var godt nok indbrændt.
Man kunne simpelthen mærke de dårlige vibrationer fra et lægerværelse, bare ved hans tilstedeværelse. Og så tænker jeg med de kommende forhandlinger, der er. Altså, både, jeg synes jo fint, altså, jeg har meget godt at sige om Christino Antorinis nye tiltag i folkeskolen. Det er selvfølgelig også en helt ny folkeskolereform. Men der er også det med lærernes arbejdsvilkår og overenskomster. Jeg synes, at det er lidt interessant, at der faktisk kun er lærerne, der synes, det er synd for lærerne efterhånden. Og jeg vil egentlig bare måske ønske formand for Kommunernes Landsforening, Erik Nielsen, alt muligt held og lykke med at få lærerne til at undervise noget mere. Og at sige, at nu er tiden altså kommet til det, man kan kalde endløsning på den form for overenskomster.
Ja, hvordan du formulerer det dog. Men i hvert fald, men jeg har også set, der er nogle af de der borgmestre, som nu synes, at KL kører for hårdt på lærerne. Der er allerede nogle borgmestre, som begynder at løbe. De har åbenbart ikke den helt store ryggrad, hvad det angår. Men når vi nu er ved borgmestre, så har vi jo også haft en lidt sjov... Eller sjov er det jo ikke, det er faktisk en lidt meget tragisk sag. For Fredericia om Thomas Banke, venstremanden, som er blevet morfinafhængig på grund af nogle tandlægebehandling, siger han. Og så har der åbenbart været sådan en diskussion på mail mellem Venstres gruppemedlemmer i Fredericia kommunalbestyrelse, hvor så gruppeformanden Peder Weisel, han pludselig sender CC, sådan en mailkorrespondance, til den lokale radiostation. Og som han siger, det var meget uheldigt og fejlagtigt at vedhæfte Radio VLR's mailadresse, og de kom så i besiddelse af korrespondancen. Det er simpelthen uelegant.
Altså det, du sidder og siger, det er en af dine partifælder, som du gerne vil udråbe som en fjols. Det kan da vel ikke være en kandidat til Bamsen.
Mailen var en intern kommunikation mellem byrådsmedlemmer, hvor de her problemer med morfinen blev diskuteret. Det blev efterhånden en lang smøre, og på et tidspunkt kom jeg meget uheldigt og fejlagtigt til at vedhæfte Radio VLR's mailadresse, siger Peder Weisel, gruppeformand. Jeg kommer til at tænke på mordet på Julius Caesar, hvor han måtte udstøde brute. Og så fik han lige en dolk, også fra gruppeformand.
Men det er jo ikke meget bremsemateriale,
vel? Nej, det var bare...
Altså, jeg vil sige, hvis vi lige skal runde, ugens tåbeligheder, så vil jeg sige, det er selvfølgelig for dårligt, jeg ikke kan huske, hvad han hedder, men det er i hvert fald et medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Han skal være glad for, at jeg har glemt navnet. Der i denne her uge var ude med, at han synes, at der måtte gribes ind over for, hvis danske komponister skriver sange til Melodi Grand Prix for andre lande.
Det er også for galt.
Det er, altså, der mener jeg, at vi er noget småtingsafdeling.
Vi skal have lovgivning omkring det.
Altså lovgivning om, hvem der må skrive en sang til Litauens Grand Prix.
Ja.
Og kunne risikere at lave landsforræderi ved at vinde for Litauen. Det får han heller ikke en bamse for. Men vi har jo vi fremhæver jo folk for noget positivt.
Altså, vi deler jo ikke øre og narhatte ud i det her program. Men hvis vi havde Dansk Folkepartis ordfører...
Melodi Grand Prix ordfører.
Han hedder Marinus.
Ja.
Melodi Grand Prix ordfører Marinus.
Det er ligesom... Altså, jeg synes, han er trådt i karakter på den måde, at han vil nok ikke mere komme til... Eller i hvert fald i lang tid ikke komme til at hedde anden Grand Prix ordføreren. Ligesom at Tom Behnke på et tidspunkt kom til at hedde torturordfører for de konservative. Man skal passe på med at prøve at komme ud med noget, der er populært, men samtidig er så dumt, så det er helt vildt.
Men jeg har faktisk en kandidat.
Ja.
Og før jeg motiverer den, så... Jo, det handler jo om, at den her skattesagskommissionshistorie, den er ved at nærme sig snorene. Altså, vi har efterhånden hørt de interessante vidner. Der er et vidne til, som kunne blive interessant. Det er ham, der hedder Peter Normann, som er meget centralt vidne, fordi han ligesom er bindeledet mellem Skatteministeriet, hvor Peter Loft og Troels Lund huserede, og så Skat København, hvor ham her Erling Andersen, direktøren, han sidder. Det blev meget interessant at høre hans vurdering. Men indtil videre, så har der jo været, i hvert fald i dele af pressen, en forventning op, kørt en stemning op om, at nu kunne man lægge strikken om Troels Lund og Peter Lofts hals. Og så, nu var det lige om hjørnet. Nu kommer den rygende pistol. Nu er beviserne. Og der synes jeg bare, at der har været andre dele af pressen. Her kunne man fremhæve vores egen Jesper Termansen fra Radio 24/7, politisk redaktør.
Men vi har
men vi kan jo ikke være sådan, at vi deler priser ud til vores egne. Men der er en anden, som jeg
det
synes...
Det kan man godt i andre medieinstitutioner, ja. Men nu er Radio 24/7 så nyt, at vi har... men vi har en kultur, der hedder, at vi deler ikke priser ud til os selv.
Nej.
Men det gør man meget i Danmarks Radio.
Jeg synes, at Danmarks Radio, hvis Jens Ringberg fra starten af har været sådan kun fokuseret på facts... Han har ikke spekuleret om, det hele vil ende med. Lad os nu høre vidnerne, lad os nu høre, hvad de siger. Har meget lojalt fremlagt de forskellige aspekter og vidneudsagn på en utrolig super måde. Jeg mener simpelthen, at det sted, hvor man får den mest sobre videreformidling af, hvad der foregår ud den der undersøgelseskommission, det er simpelthen Danmarks Radio. Det er DR Nyheder. Det er simpelthen så godt journalistisk, det de grå laver. Og, men,
så lad os da give den til Benny Engelbrecht.
Men så i BT i dag, så er der faktisk både Termansen, også fordi, formentlig fordi de er så troværdige, og de har sådan set nu fældet en dom, nu kommer de frem og siger, hvad tror vi, det ender med, den her sag? Og der siger både Termansen, Jesper Termansen fra Radio 24/7 og Jens Ringberg, at de mener simpelthen ikke, at Troels Lund kommer op og hænge på den her sag. Overskriften i BT hedder, han risikerer højst en næse. Vi har endnu ikke set dokumentation for anklagen og magtmisbrug, vurderer de to kommentatorer. Og det er henset til, at de to har været meget nøgterne hele vejen igennem, så tror jeg godt, man kan feste lid til den vurdering. Men jeg synes, vi skal give Jens Ringberg en præmiebamse, julebamse for hans fremragende journalistiske dækning af skattesagsproduktionen.
Det skal så også være et hip til Danmarks Radio om at lade den slags Jens Ringbergs journalistik få en højere prioritet, fordi det er ikke, fordi de med deres nye tiltag ikke er slået ind på at prøve at underkonkurrere TV2 i sådan almindelige populistiske indslag.
Og hvad tænker du specielt på?
Jamen også i TV-avisen, synes jeg, at noget af det mest sindssygt irriterende, det er, at de hele tiden fortæller os, hvad de lige har fortalt. Altså, så dumme er vi heller ikke, når vi sidder derude og følger med. Men jeg synes, Jens Ringberg er et rigtig fint valg, og det, der også er med til, eller det, jeg kunne bidrage med for at give lytterne et indtryk af, hvem Jens Ringberg er, det er, at jeg læste på Facebook, at han i Skattekommissionen tager notater med fyldepen. Og det med at skrive notater ned med en fyldepen, det giver sådan en eller anden vis... aura af hæderlighed, fordi dengang man skrev med fyldepen løg man også, men det var ikke noget, man... Så det var ligesom... Der var et andet...
Det skulle have været med gåsefjer og blæk i stedet for, eller hvad?
Jeg tror ikke, man skrev så meget crap, som man skriver i dag. Så jeg synes, jeg er enig. Jens Ringberg...
Han får...
ugens fidusbamse går til...
Årets sidste fidusbamse.
Årets sidste fidusbamse går til Jens Ringberg fra DR for dækning af skattesagen med fyldepen.
Godt. Men nu til noget helt andet.
Ja, og det kan man roligt sige, at det er. Fordi nu skal vi til noget af det mere vanvittige, i hvert fald, det kan jeg jo lige så godt sige. Altså, jeg har undret mig lidt over, hvad det er, der har foregået omkring Farum-kommissionen. Og det er ikke noget, der har fyldt så utrolig meget i medierne. Men det skal vi nemlig ind på nu, fordi... Farum-kommissionen, den kom her for ikke særlig lang tid med en meget fyldig rapport om tidligere borgmester i Farum, Peter Brixtoftes, skal vi kalde det, spektakulære regeringstid i den nordsjællandske forstadskommune. Og det skal vi altså tale med vores to nye gæster om, som er velkommen til dig, Line Barfod. Du er tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, og var en af dem, der brændende ønskede at få den her kommission nedsat. Og i dag, der arbejder du som advokat.
Ja.
Og så har vi fået besøg af Bent Falber, tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet og nuværende politisk kommentator. Og en af de få journalister, der rent faktisk har fulgt med i, hvad den her kommission har arbejdet med. Men lige inden vi kaster os ud i den her debat, så skal vi lige høre nogle fakta om, hvad det her egentlig går ud på, og det har Louise Helener lavet et indslag om.
Prisen på Farum-kommissionens endelige beretning på over 10.000 sider løber op i knap 61 millioner kroner. Det tog næsten 10 år at gøre rapporten færdig. Folketinget besluttede i december 2002 at nedsætte kommissionen til undersøgelse af forholdene i den såkaldte Farum-sag. Kommissionen blev nedsat den 6. august 2003 med landsdommer John Mosegaard som formand. Opgaven var blandt andet at undersøge, hvordan det kunne lade sig gøre for Farums daværende borgmester Peter Brixtofte at misbruge kommunale midler, misrygte kommunens økonomi og gennemfører forskellige ulovlige tiltag i perioden 1990-2003. Knap 10 år efter kommissionens nedsættelse og 222 vidneafhøringer senere, blev den længe ventede beretning den 12. april i år afleveret til justitsminister Morten Bødskov. I den i alt 12.456 sider lange beretning kom kommissionen blandt andet med to anbefalinger om lovændringer på økonomi- og indrigsministeriets område. Dels at se på, om reglerne for, hvornår en borgmester kan suspendere, skal blive mere tydelige, og dels at indføre mere ufravigelige frister for, hvornår dagsordener og bilag skal sendes til kommunalbestyrelsesmedlemmer. På den baggrund besluttede regeringen at nedsætte et lovforberedende udvalg til at se på de to anbefalinger.
Line Barfod. Næsten 60 millioner kroner for mere end 10.000 sider, der næppe bliver læst af ret mange andre end Bent Falbon. Var det pengene værd?
Det kan du altid diskutere i et demokrati, om det er pengene værd at bruge penge på at undersøge, når tingene går galt.
Man kan få mange børnehaver for de penge, ikke?
Det kan man. Det kan man også for de penge, vi bruger på retssager og andet. Jeg tror, det er sundt for et demokrati, at dem, der sidder i toppen, de ikke bare kan gennemføre den ene fejl og eventuelle forbrydelser efter den anden, uden nogen risiko, fordi man tror, det er for dyrt at gennemføre kommissioner. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at der er en risiko også for ministre, borgmestre og topembedsmænd, for at de kan blive stillet til regnskab for, hvad de har gjort.
Men er Peter Brixtoft, altså Peter Brixtoft har fået flere domme.
Ja.
Er han ikke blevet stillet ganske glimrende til regnskab for det, og har... Jeg har fået sin dom.
Da vi nedsatte Farmkommissionen, havde han jo ikke fået dom endnu. Derudover så var der jo diskussionen om, hvordan havde det kunnet finde sted i så mange år. Var der nogen ministre, der havde dækket over det, fordi der var jo flere, der havde prøvet at klage til forskellige ministerier for at få grebet ind over for det, der foregik i Farm, uden at der på noget tidspunkt blev grebet ind over for det. Og det mente vi var værd at få undersøgt. Var der nogen, der havde holdt hånden over Farm, eller hvad var det egentlig, der var foregået?
Bent Falbert. Jeg går ud fra, at du har en lidt anden opfattelse af situationen.
Ja, jeg mener jo, at det er en fuldstændig vanvittig spild af ressourcer at sætte den der kommission i gang. Og det underlige er jo, at den er jo kun en af fem undersøgelser. Der er lavet fem undersøgelser af, hvad der er foregået. Der er lavet to straffesager mod Peter Brixtofte. Der har været tilsynsrådet i Frederiksborg Amt, der skulle se ham efter. Der var, Farum Kommunes egen advokatundersøgelse, og der var et særligt ekspertudvalg, som regeringen også satte til at undersøge sagen. Så man må sige, at det var undersøgt på alle lederkanter. Og jeg har altså en korrektion, der foreligger 12.546 sider rapport om den her sag. Som er stillet ind på en reol. Og jeg kender kun en, der har nærlæst den, efter den er blevet skrevet, og det er sådan Peter Brixtofte selv. Det sjove er jo, at han er ret tilfreds med rapporten. Han siger, at det er noget af det pæneste, der er skrevet om hans tid i Farum.
og så er der løst et formål.
Han opfatter den som en frifindelse af sig selv på alle mulige lederkanter. For eksempel skriver man jo i kommissionen, at man mener ikke, at hans indtagelse af spiritus har haft nogen negativ indflydelse på hans embedsførelse. Det er der jo altså mange, der har ment rundt omkring. Man skriver også på andre måder, at man frikender ham. Men jeg synes, det er en meget langstrakt og besynderlig måde at undersøge en sag på. Jeg synes også, altså, som du nævner, så er jeg en af de få journalister, der interesserer mig en lille smule for det, mens det foregik. Ellers så gik det jo hen og blev en hemmelig kommission i den forstand, at pressen opgav jo meget hurtigt at overhovedet dække det. Jeg var så inde og besøge dem på et tidspunkt, og det foregik altså, der følte man næsten, at man kom ind i en statsinstitution af blivende værdi. Det foregik i Store Kongensgade nummer 1, med messingskilt på døren, Farmkommissionen, første sal, og så gik man op og kiggede der. Der befandt sig så Farmkommissionens personale, der bestod af 4,5 fuldtidsansatte, 2 studentermedhjælpere, og så de der 3 medlemmer af kommissionen med landsdommer John Mosegaard i spidsen og en udspørger. Og de huserede i 14 lokaler på 433 kvadratmeter. Og der sad man altså sådan i de der 9-10 år og hyggede sig med at skrive alt det her ned, som blev sagt inde i kommissionen. Og ind i den, der tror man jo, det var løgn. Når man så kom ind i selve kommissionen, der sad der så på rækker, ligesom i en slags klasselokale, advokater, som var bisidere for de mennesker, der skulle afhøres, altså skulle være en slags vagthunde for de mennesker, der skulle...
Det er som man ser i Skattesagskommissionen.
Ja, ja. Og det er altså folk, der hævede, så vidt jeg husker, 12.000 kroner om dagen for at sidde og høre på, hvad der blev aflagt af vidneberetninger. Og der blev altså afhørt 240 mennesker. Og der sad altså advokater på vagt. uden at vide hvorfor, fordi det fremgår faktisk af kommissionens kommissorium, altså den politikernes bestilling af, hvad der skal udføres der, at man skulle ikke rejse sager mod alle mulige andre mennesker under afhøringerne, alle dem, der skulle afhøres. Så jeg må sige, det er altså et show uden lige, der er foregået der. Jeg ved ikke, om messingpladen stadigvæk sidder på døren dernede. Det trækker jeg til at få.
Det kan være, det er collector's item.
Ja. Det kan være, at du skulle have den, eller dig, Line Barfod, eller til højst byd, men Line Barfod, altså, hvor mange af de der over 11.000 sider har du læst?
Jeg har foreløbig kun læst resuméet. Og noget af det, der var væsentligt for mig i resuméet, det var, at de siger, at de offentlige ansattes ytringsfrihed ikke er god nok. Og det er en af årsagerne til, at Farum-sagen fik lov til at udvikle sig så længe, og det er noget af det, man bør gøre noget ved. Og jeg ved, at nogle af dem, der sidder i Folketinget i dag for Enhedslisten, arbejder på også at bruge det i forhold til at presse regeringen til at opfylde deres løfte i regeringsgrundlaget om, at man skal udvide de offentlige ansattes ytringsfrihed. Altså fordi så længe folk er bange for at blive fyret, hvis de for eksempel fortæller om, hvad det er, borgmesteren går og laver, så er der en stor risiko for, at offentlige ansatte ikke fortæller, når den slags skandaler er under opsejling. Men, og det har vi behov for at få noget ud af.
Men den problemstilling kunne man vel godt have fået sat på dagsordenen, uden at have 12.000 sider, 60 millioner.
Det er klart, der er mange problemstillinger, du kan få op, men stadigvæk mener jeg, det er væsentligt, at dem, der sidder i toppen af samfundet, også har en risiko for, at de kan blive undersøgt. Og det er et enormt dyrt apparat, lige så snart det er dem i toppen, man skal undersøge, fordi så skal de have alle deres advokater med. Det har ministerne og topembedsmændene fået indført. I modsætning til, når det er dem i bunden, som risikerer at miste hele deres indkomst. Når de bliver kaldt til afhøring nede på socialforvaltningen, så har de jo ingen, der kan komme med. Og de skal ovenikøbet sidde selv og bevise, at de er uskyldige, fordi kommunen har en formodning om, at de er skyldige. Og der er der et enormt misforhold mellem de mange penge, man bruger, når der bliver rejst en mistanke mod dem i toppen i forhold til dem i bunden af samfundet. Og det kan vi da godt diskutere, men jeg mener altså, det er væsentligt, at der stadigvæk er en risiko for dem i toppen, for at de kan blive undersøgt og kan blive stillet
til ansvar. Der er gennemført to langstrakte retssager, hvor hver en sten er blevet vendt i dette her. Som også kommissionen her, vi taler om, har ordentligt besidde at vente på, at enhver udvikling i retssagerne, fordi de der straffesager måtte ikke undergraves af noget, der foregik i kommissionen. Så hvad er det egentlig, man har fået frem ved det her kommissionsarbejde? Intet som helst, efter min mening.
Og før vi lige bare får svar på det spørgsmål, så skal jeg lige sige til lytterne, at jeg lytter til Kåre, du er Stenet på Radio 24/7. Vi diskuterer Farum-kommissionens rapport, arbejde, 12.500 sider produceret kommissionen over 9-10 år, og prisen var 60 millioner kroner, som skatteyderne betalte. Har du en mening, kommentar til det her, vi diskuterer, så send os en mail, eller skriv til os på Kåre, du er Stenet på Facebook. Line Barfod, du fik et spørgsmål af Lars Barfod. Undskyld.
Ikke Lars Barfod. Det
var tæt på. Den forveksling må du endelig stille for at tage.
Undskyld. Det er jo jul snart.
Ja. Man kan jo ikke vide, før man har lavet en undersøgelse, om der er nogen, man skal stille til ansvar, om der er begået andre fejl. Straftagerne drejede sig om Peter Brixtofte og nogle få embedsmænd. Det, der var væsentligt for mig at få undersøgt, det var i høj grad, om der var nogen ministre og topembedsmænd i ministerierne, som havde begået fejl. Hvad det var, der gjorde, at man kunne have en kommune, der i den grad kunne overskride en lang række regler på så mange forskellige områder, uden at der blev grebet ind. Og der blev jo gentagne gange rejst tilsynssager fra forskellige borgere, der sagde, her er der noget galt. Der var mange faresignaler, men der blev ikke grebet noget ind, og det var jo heller ikke det store, der var i pressen, før alt det her med hans rødvinsforbrug og bilag kom frem. Indtil da var der jo ikke mange journalister, der havde ressourcer, eller hvad det nu har været af problemer, til at sætte sig ind og undersøge, hvad er det egentlig, der foregår i Farum. Og det synes jeg var væsentligt at få undersøgt, om der var nogen, der med vilje havde holdt hånden over, og om der er nogle ting, vi skal have grebet ind i forhold til, hvordan tilsynssystemet fungerer. Det mener jeg stadigvæk er en meget væsentlig diskussion. Hvordan får vi et bedre tilsyn med kommunerne, så de ikke kan komme så langt ud?
Det vil sige, altså uanset hvad, så mener du, at det er simpelthen noget, samfundet skal afsætte ressourcer til, koste hvad det vil, sådan er det bare. Det må koste, det koster, og tage den tid, det tager.
Mener, når der er mistanke om, at der kan være noget rivende galt, så skal man også undersøge det. Det gælder Farum-kommissionen, det gælder Dan Lynge-kommissionen, det gælder de nuværende kommissioner med skattesag, Irak-sag osv. Der mener jeg faktisk, det er væsentligt at få undersøgt også dem i toppen. Hvis ikke der er den risiko for, at man bliver undersøgt, så tror jeg, vi kommer til at se langt større magtmisbrug, end vi gør i dag.
Så kan du undersøge alt i denne verden, Line. Så kan du nedsætte nye kommissioner til 60 millioner kroner hver uge, fordi der hele tiden kan være mistanke om dit eller dat. Jeg tror ikke, at offentligt ansattes mod på at åbne munden og sige magthaverne imod, hverken er blevet større eller mindre på grund af denne her undersøgelse. Den har måske snarere vist, og det er lidt underbelyst, synes jeg, at det kommunale demokrati jo ikke fungerer så godt. Jeg tænker for eksempel på, at Socialdemokraten Hans Carl Nielsen, der sad i 90'erne og var leder af oppositionen i Farum Byråd, og han sad ovenikøbet i økonomiudvalget, da han blev afhørt i kommissionen, der kunne han pludselig intet huske om hverken køb eller salg af fast ejendom, skønt han selv havde siddet og haft næsen nede i det hele tiden. Det
altså en ren Viggo Fischer.
Ja, det var en ren Viggo Fischer, ikke? Han er desværre ingen erindring om dit og dat. Og så det karakteriserer det jo, altså der var jo en ansvarsforflygtigelse blandt de folkevalgte, synes jeg, i den der kommunalbestyrelse, som var et langt større problem end noget andet derude. Og det var jo vel også grunden til, at Peter Brixtofte kunne tage ret let på formalia med hensyn til at forelægge tingene efter bogen, og han regnede bare med, at det blev godkendt af Farum Byråds store flertal, som han jo sad på, fordi det jo netop var hans. De sad jo faktisk på hans mandat, og det var ham, de havde stemt på. Det var jo ikke Willy Ratner, og hvad de hed, alle de forskellige.
Nej, han havde absolut flertal på sit
navn. Ja. Så det var jo en stor tillidserklæring, kan man sige, fra hele Farms befolkning til ham. Men det forhindrede jo ikke, at sådan en som Hans Carl Nielsen, der var valgt af nogle andre mennesker, skulle være lidt vakser som opposition.
Men Line Barfod, altså da du var med til at... Altså, jeg kan godt forstå dit ønske om at få det her undersøgt. Havde du i din vildeste fantasi forestillet sig, at det ville vare 9,5 år?
Vi var jo klar over, at det skulle afvente straffesagerne. Det var jo et krav for, at vi kunne få nedsat kommissionen, at man skulle være 100% sikker på, at retssikkerheden skulle være i orden, og derfor skulle det tilrettelægges sådan, så det ikke kolliderede med straffesagerne. Så vi var godt klar over, at det ville tage lang tid, og vi var også godt klar over, at det ville blive omfattende. Og det er problemet med det her kæmpe apparat, man har fået bygget op. Jeg synes, man burde finde nogle former for at undersøge nogle sager meget hurtigere. Altså i USA og andre lande har man nogle muligheder for at lave nogle parlamentariske høringer, hvor man indkalder folk til parlamentariske kommissioner for åben skærm, hvor man udspørger dem om forskellige ting. Det synes jeg, man burde se på, om vi ikke også skulle have i Danmark, så man meget hurtigere kunne få afklaret nogle ting, frem for at vi hver gang, der kommer noget frem, skal vælge, enten så gør vi stort set ingenting, eller også sætter vi det her kæmpestore kommissionsapparat i gang.
Hvad siger du? Nu rammes jo Line Barfod af fornuftens stemme lige pludselig. Og det er da dejligt at høre, fordi hvis den her fortvivlede kommissionsundersøgelse, som var alt for dyr og alt for langvarig, kunne føre til, at man lavede nogle kortere procedurer for at undersøge det her, så ville det da være vundet et eller andet ved det. Og man er jo faktisk så småt begyndt at sætte bagkant på visse undersøgelser af dem, man har...
Skattesagskommissionen,
der højst må vare 2 år, ikke? Og på den måde kan man prøve at sætte en bagkant på, så det ikke bliver endeløst, og også endeløst dyrt at undersøge ting. Men altså, kommissioner er en meget langsommelig og tvivlsom måde...
Det er en syltekrukke, eller hvad?
Ja, det bliver det meget let.
Men man kan så sige, altså nu er det så ikke en kommissionsrapport, men altså man kan se sådan en spektakulær ting som Uffe Elbæks åbne samråd, det var jo sådan set nok til, at han blev sendt afsted. Ikke? Og hvis vi på samme måde som seer og lytter kunne følge med i skattekommissionen, jeg forstår ikke, hvorfor vi kun må have få referater derfra, så kan offentligheden måske også... fastholde en interesse for den slags ting.
Fordi man kan sige, at problemet er, når kommissionerne kommer med deres undersøgelser og endelige resultat, så er der jo stort set intet om det. Altså Dan Lynge-kommissionen, som kom med et resultat, som sagde, rent faktisk har man misbrugt retssystemet fra top af det danske justitsvæsen, har man misbrugt retssystemet i den her sag, uden at der var nogen, der overhovedet interesserede sig for det.
Du bliver nødt til at forklare, hvad det gik ud på.
Det gik ud på, at man jo havde Dan Lynge som agent, som man brugte fra PETs side.
Han var rocker.
Han var rocker, ja. Og ham brugte man som agent. Og han blev på et tidspunkt af andre veje taget med en masse våben osv. Det ville normalt udløse en meget, meget lang fængselsstraf. Og det fik man dysset ned til stort set ingenting. Og der fik man altså domstolene til at medvirke til, at fordi han var agent, så kom der stort set ikke noget ud af den sag. Det var der ikke nogen i pressen næsten, der interesserede sig for. Der kom nogle få notitser rundt omkring, men ellers det åbne samråd, vi havde med ministeren om det osv., det var der ikke nogen interesse for.
Nej, men jeg synes, det er meget karakteristisk, at de her dyre undersøgelser, de fører til ingenting. Altså, de politikere, der har været med til at beslutte dem, som nu du har været med til, sidder og siger bagefter, det var da godt, vi fik noget for det her undersøgt, men man bruger jo ikke konsekvenserne, man drager ikke nogen slutninger ud fra dem. Altså, vi har for eksempel i disse dage en meget kritiseret borgmester, Fredericia, som forveksler sit eget dankort med kommunens, men som man ikke kan slippe af med. Og der havde det da været meget godt, hvis en undersøgelse som den her kunne have ført til, at man havde lavet nogle nye regler for, hvordan kommer man egentlig af med borgmestre?
Fordi det er jo egentlig meget mærkeligt, at rent faktisk er kommet.
Det er jo meget mærkeligt, man kan jo sådan set ret nemme metoder at komme af med en statsminister, men det er meget svært at komme af med en borgmester.
Ja, de skal vel nærmest foretage sig noget kriminelt, vel, før de skal blive afsættet.
Ja.
Men jeg er fuldstændig enig i, at man burde kunne afsætte borgmestre meget nemmere. Og det er jo også noget af det, der netop er kommet ud af Farum-kommissionen.
Det har man problem... så nok ikke gjort i Farum, fordi han havde det store flertal.
Men hvad er der kommet ud af Farum-kommissionen?
Men problemet er jo, at det kræver et flertal. Altså problemet er jo, at når der kommer de her anbefalinger fra forskellige kommissioner, så kræver det jo et flertal i Folketinget at få ændret tingene. Og man kan sige, dels er det jo et spørgsmål om, hvad man politisk kan gøre, men hvis pressen heller ikke interesserer sig for det, og dermed ikke er med til at lægge et pres på politikerne, så er det også svært at gøre noget. Og derfor er jeg fuldstændig enig i, at vi skal prøve at se på, hvordan kan vi få nogle andre former. Og der mener jeg altså, at vi blandt andet skal se på de her parlamentshøringer, som man har i USA og andre steder. De har jo også undersøgt Irakkrigen for flere år siden, hvor vi først kommer i gang nu.
Men bliver det ikke lidt et snit mediecirkus? Altså nu nævnte Torben jo
jamen,
før,
det, er ikke bedre.
Det åbne samråd og så videre. Bliver det ikke et mediecirkus, hvis der kommer tv på og radio på og det ene og det andet? Og i øvrigt, man kan jo lave alle mulige parlamentariske høringer, men kræver... De mennesker, der skal medvirke til det, de skal vel have en eller anden form for juridisk beskyttelse. Du er selv advokat, Line Barfod, så altså, når tingene foregår ind i en kommission med nogle dommer og så videre, så er der nogle spilleregler. Hvilke spilleregler skal der være for sådan en parlamentarisk høring?
Men det er klart, man skal sikre, at det overholder nogle retssikkerhedsgarantier, og derfor skal vi jo undersøge, hvordan foregår det i USA? Hvordan foregår det i England og andre steder? Hvad gør de der for at sikre retssikkerheden? Har de haft nogle problemer med det? Og så prøve at bygge en model op i Danmark, som lever op til vores krav til retssikkerhed. Men vi har behov for at have noget, så vi kan nøjes med den store dyrekommission i nogle få sager, og så have...
Så det indrømmer du, at det er gået for vidt med Farum-kommissionen?
Det er noget med at indrømme. Altså, det er jo spørgsmål om, jeg synes, der er behov for et andet instrument, fordi du står i den situation, at enten så skal du lade være med at undersøge, og dermed vil der ikke være nogen risiko overhovedet for dem i toppen, hvis de begår noget. Eller også, så skal du rulle hele den store, tunge kommission ud. Og der har vi brug for nogle mellemformer.
Men den der høringsmodel, som du efterlyser efter amerikaner, altså er det ikke det, man også har en kynisk kan se? Altså så kan man altså true borgmestre og andre ministre eller hvad, med en mediedomstol, hvor de så får lov til at optræde i fjernsynet, og hvis de siger noget specielt dumt der, så bliver de overfaldt lige jamen, med det samme bagefter. Ikke?
Det vil da kun være fortjent. Altså, man må
ja,
da gå ud fra,
så kan man tro med
folk,
det.
Folk, der lader sig vælge til borgmestre eller ministre, må man gå ud fra... I de fleste tilfælde har jeg så godt hovedet, at de kan klare en afhøring i en eller anden form for samråd. Altså prøv at tænke på det samråd, der fandt sted i Kulturudvalget for nylig, hvor som resulterede i, at kulturminister Uffe Elbæk måtte gå af. Der kunne hele Danmark jo faktisk sidde på fjernsynet og følge med i samrådet, og det, der synes jeg, der er en glimrende...
Og nu afventer vi, hvad Rigsrevisionen ja, finder en, ud af.
Men det var da en glimrende måde, at befolkningen kunne sidde og følge med. Det kan man da kalde en form for direkte medlevende demokratiet.
Men der er jo risikoen, som kritikere siger, at det udvikler sig til sådan et cirkus. Altså, der Venstre bliver kritiseret for, at de drev kalkunjagt i primetime på kulturministeren. Og
oppositionen gjorde sit arbejde. Oppositionens opgave består i at afskaffe regeringen om nødvendigt med én minister ad gangen. Det kan man ikke bebrejde dem, synes jeg. Det selv blev afsløret, det var, at vi havde en komplet inkompetent kulturminister, som slet ikke er politiker, som er udpeget ved en fejltag, som er Grete Vestager. Og det kunne hele Danmarks befolkning sidde og følge med i, at sådan foregik det, og sådan sad han og modsagde sig selv og kluder i det, og viste sin inkompetence. Det synes jeg da ikke, der er noget kritisabelt ved, at man har, at folk kan følge med i det.
Jeg synes, man skal finde nogle former, så der også kan være mulighed for, at man ikke skal være toptrænet politiker, der har været på, jeg ved ikke, hvor mange spindoktorkurser for at lære, hvordan man skal tale, og hvordan man skal håndtere forskellige situationer. Jeg tror, det er gavnligt for dansk politik og samfundet i det hele taget, at man kan være på forskellige måder, også som kulturminister eller som andre ministre. Så man skal selvfølgelig finde nogle former, de her høringer kan foregå på, så man sikrer, at der bliver spurgt ind på et ordentligt sagligt grundlag. Det er også mit indtryk. Nu har jeg kun et indtryk fra medierne, at de høringer, der foregår i USA og andre steder, der virker det som om, at der er nogle former, der skal sikre, at det er sagligt og ordentligt. Men det er det, jeg synes, Folketinget burde undersøge og finde ud af, hvordan foregår det, og hvordan kunne vi så gøre det i Danmark for at få en ordentlig
kunne, kunne, man, kunne man så forestille sig, for eksempel Skattesagskommissionen kunne være afviklet ved en høring? Altså nu, før I kom ind, der læste jeg lidt op af BT, hvor Jens Ringberg, DR Nyhed og vores egen Radio 24-7 politiske redaktør, Jesper Thermansen, er sådan set blevet enige i en ret, synes jeg, nøgtern konklusion om, at den her skattesagskommission, den fuser ud i ingenting, og det ender højst med en næse til tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen. Altså, kunne vi have... Det har vel kostet, jeg ved ikke, hvor mange kugler eller bunker af penge og tid på at få afviklet den sag. Vi kender ikke konklusionen endnu, men kunne det være afviklet hurtigere? Kunne vi have nået frem til en næse på en hurtigere måde?
Det kan jo godt være, men derudover, så bliver man nødt til også at huske, at nogle af konsekvenserne sker jo, før kommissionerne bliver nedsat. Altså, ofte er ministeren jo gået af, eller man har rettet. På, altså i forhold til Birthe Røn og kommissionen nu, der kører også omkring de statsløse, der har man jo rettet op, så de nu får statsborgerskab, og man følger de internationale konventioner. Så ofte er konsekvenserne jo draget, før kommissionen er færdig. Det kommissionen så undersøger, det er jo, om nogen skal have et strafferetligt ansvar eller et disciplinært ansvar som embedsmænd. Og der kan man sige, der kan komme noget frem nogle gange, men ofte vil det jo i forhold til ministre, ofte ende der, hvor det er Folketinget, der politisk skal tage stilling til, hvad de mener, det kan bære.
Er det ikke også sådan, at kravet om at få nedsat en kommission, det bare er et politisk instrument til drilleri?
Det bliver lidt.
Og det er et meget, meget dyrt, tungt krav. Men så
der skal bare være flere til det folketing.
Så kæfter man op om den her kommission, og så ved man jo et eller andet sted godt, at når så konklusionen kommer, så er sagen glemt. Men at man så netop også som politisk drilleri ville kunne bruge en åben høring, meget, altså en mediedomstol, lynhurtigt til at få det
afklaret.
Man kunne
håbe på, at denne her undersøgelse nu, der foregår ude i Gladsaxe, der bliver af en anden karakter, allerede fordi den, der er sat bagkant på, den må højst vare 2 år. Det sætter, gør, at man kan måske forhåbentlig fastholde interessen i den tid, som det nu tager at komme igennem. Hvorimod Farmkommissionen, der havde alle jo glemt, hvad det drejede sig om, da der var gået 3-4 år, og da der var gået 10 år, og resultatet kom, der blev det, som jeg siger, bare stillet ind i ringmapper på en hylde, uden at andre end Peter Brixtofte selv gad at læse det.
Nu får jeg altså lyst til også bare at spørge dig, altså nu er du en af de få, der har været dernede, hvor kobberskiltet eller messingskiltet sad der i Store Kongens Kasse, og har talt med nogle af de mennesker, der har deltaget det. Hvad synes de selv om at deltage i sådan en cirkus, der varer 9,5 år?
Altså, jeg talte med nogle af bisiderne, det er de der advokater, der skulle sidde og være barnepiger for nogle af dem, der var blevet afhørt. De var, synes jo, det var altid et fidus, fordi de sad ganske vist og kædede sig lidt, men det gav altså 12.000 kroner om dagen for intet at foretage sig.
det kan man godt varme sig ved.
Jo. Det kan jo være meget hyggelig beskæftigelse, men der var jo mange, der synes det var håbløst. Jeg tror, at John Mosegaard, der var landsdommer og altså formand for kommissionen, hyggede sig meget godt med det dernede, som han sagde, at vi har jo god plads, vi har ingen pladsproblemer. Fordi de havde jo altså de her 433 kvadratmeter til, og 14 lokaler. Der var enkelt af de der funktionærer nede, der havde 2 kontorer. Altså, det var helt absurd cirkus at sætte i værk, når man ser på resultatet.
Lige bare fod, helt ærligt, nu du var med til at få den her kommission nedsat. Da det så var lykkedes, altså, hvor meget fulgte du det i løbet af de år her?
Nu kom der jo ikke meget frem i medierne, så derfor er det jo begrænset, hvor meget der er kommet frem, ikke? Så derfor har det været svært at følge med i, kan man sige. Men altså, da så snart betænkningen kom, satte jeg mig ned og læste resumébindet igennem, netop for at se, hvad der var.
Hvor meget fylder det resumébind der?
Det er
lidt svært at gengive radio. Ja, hvor mange sider?
120 sider eller sådan noget, tror jeg. Sider, okay. Altså, det er nogenlunde overkommeligt at læse, hvor de opsummerer, ligesom, hvor ligger de alvorlige problemer, hvad er der af anbefalinger og konklusioner osv. Og det har vi jo så holdt nogle møder om og drøftet i Enhedslisten. Hvad kan man så på baggrund af det komme med forskellige forslag på de forskellige områder, blandt andet i forhold til at styrke det kommunale demokrati, og blandt andet i forhold til de offentlige ansattes ytringsfrihed. Men stadigvæk, man bliver nødt til at huske, at der også skal være en trussel for dem, der sidder på magten, om at de kan blive stillet til regnskab, hvis de misbruger magten. Og det mener jeg altså er væsentligt, at man har. En ting er mediedomstolen, men der skal altså være en rigtig trussel om en rigtig domstol også. Og jeg synes faktisk, det er et problem, at det kræver et flertal i Folketinget. Fordi det var jo det, vi oplevede i de 10 år under VKO, at man kunne komme afsted med hvad som helst.
Hvis der bare skulle 30% af Folketingets medlemmer til for at nedsætte en kommission, så ville vi jo vælge os i kommissionen.
Eller ministeren lade være. Altså, det er jo det, man ellers siger på andre områder. Fordi der er en trussel om straf, så er der en del, der afholder sig fra at begå det. Og jeg synes, at det er et kæmpe problem, at vi har haft nogle sager under den tidligere regering. Det er jo meget begrænset af de sager, der har været fremme, som faktisk er blevet genstand for kommissionsundersøgelser. Jeg tror, der var en del steder, hvor man ville have afholdt sig fra, for eksempel at bryde grundloven, hvis man vidste, at der var en
Men nu kan det være, det skifter jo flertallet, så kan det være, der kommer de røde, de blå kommer til, og så begynder de også at sige, nu skal der nedsættes kommission om dit og dat, og så har vi jo hele cirkuset igen.
Det, hvis det bliver brugt som drilleri og som straf for den anden ende af den politiske skala, så er det, jeg synes, det bliver ren pjat.
Mange tak til Ben Falbert og Line Barfod, fordi I kom her og tog diskussionen på baggrund af de over 12.000 sider fra Farumkommissionen, der kostede samfundet godt 60 millioner, og som vi kun har bevis for, at Ben Falbert har læst lidt i, og at Line Barfod har læst ca. 123 sider i. Det var slut på første afdeling af Cordua Steno. Vi vender tilbage efter nyheden, hvor vi har besøg af klima- og energiminister Martin Schulz.